Vi er altså inne i høysangen i den siste delen av kapittel 6, og vi vil se hva det står i vers 13 der. Snu deg, du pike fra Sjulam. Snu deg, snu deg, så vi får se deg. Hvorfor vil dere se på piken fra Sjulam når hun svinger seg i de dansende rekker? Her er det et uttrykk som er symbolsk om Kristi brud, som skal være den som demonstrerer Guds nåde gjennom tidene. I Efeserbrevet 2:7 leser vi: «Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelige rikdom og rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus.» Hele det skapte univers skal se oss. Ingen av oss er verdig til å være der, men der kommer vi til å være fordi der er Kristus. Det er fordi han elsket oss og ga seg selv for oss. Vi skal få være der i hans herlighet, og det blir det beste for oss. Noe bedre er det vanskelig å tenke seg. Vi går nå over i de to siste kapitlene, og her vil vi få et portrett av bruden, altså i kapitlene 7-8. I de første 9 versene i kapittel 7 forteller brudgommen om sin glede over bruden, og han bruker det ene vakre bildet etter det andre. Det er godt å tenke på at Herren synes å fryde seg mye mer over sitt folk enn vi ofte fryder oss over ham. Tenk det. Men en dag skal vi fryde oss over ham uhildet. En dag skal han være alt for oss. Men så lenge vi er her, vil vi neppe sette så mye pris på ham som han setter pris på oss. Men når vi lytter til hans uttrykk for sin kjærlighet, ja, da blir hennes hjerte tilfreds, og hun blir forsikret om hans kjærlighet og hengivenhet. Hun føler at hun er oppreist igjen og har et levende fellesskap med ham. Brudens tilfredshet. Hun sier alt det hun trenger å si i ett vers. I vers 10 i kapittel 7. Jeg hører min elskede til, og til meg står hele hans hu. To ganger tidligere har vi hørt bruden si, min elskede er min, og jeg er hans. Men det uttrykket vi nå møter er kanskje enda sterkere fordi det så klart uttrykker hvor helhjertet brudgommen er i forhold til sin brud. Og det er utrolig trostyrkende erfare å erkjenne at det er ingen brist i Kristi kjærlighet og hengivenhet for en eneste en av de som vil følge ham. Vår kjærlighet til ham kan ofte bli lunken. Tvilen kan sette inn. Vantroen kan prege oss. Og hvor godt er det da ikke at sjelen kan være sikker i sin sak og si. Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Vi er objekter for Gud som aldri har sviktende kjærlighet og oppmerksomhet. Hvilken fantastisk nåde. Vi går nå over til kapittel 8 og ser litt på min bror. Å, om du var min bror, om du hadde ligget ved min mors bryst. Da skulle jeg kysse deg når jeg traff deg der ute, og ingen ville ringakte meg for det. Min bror ved min mors bryst. Ja, det henviser selvfølgelig til en bror født av den samme mor, og er det et uttrykk for det nærmest mulige fellesskap. Det er en slik bror Jesus er blitt for oss. Det er jo ikke engler han tar seg av, men han tar seg av Abrahams ett, står det i Hebreerbrevet 2:16. Han er blitt kjød slik vi er kjød, og ben slik vi er ben. Da skulle jeg kysse deg, og ingen ville ringakte meg for det. Alt for mange troende redde eller skamfulle for å bekjenne at de elsker Kristus. Si ikke at du elsker ham om du ikke gjør det. men om ditt liv åpenbarer at du elsker ham, så vil ingen ringakte deg for å tale om det. Vers 2. Så tok jeg deg med til min mors hus, inn i rommet der hun fødte meg. Jeg skulle skjenke deg kryddervin og saft av mine granatepler. Det tilhører vår del å gi Kristus det beste vi har. Ikke spare på noe, men gi ham alt. Alt det som er best og mest utvalgt. Vers 5. Hvem er hun som kommer opp fra ødemarken, støttet til sin elskede? Jeg vekket deg under epletreet, der din mor fikk fødselsvær. Der hun fødte deg, fikk rier. Støttet til sin elskede. Det høyeste stadium i en sann troendes liv er karakterisert av svakhet, av avhengighet, av kjærlighet. I ungdommen spente vi ut våre vinger som ørner. Da han spanner over oss var kjærlighet. I manndommens tid løp vi uten å bli trette, selv da vi søkte ham med smerte gjennom Jerusalems gater. Men i våre modnere år er vi mer tilbøyelige til å lene oss tungt på ham med et barns tillit. Når vi til sist erkjenner vår absolutte avhengighet av Kristus og sannheten i hans ord om at uten ham kan vi ingenting gjøre, da kan han bruke vår tjeneste. Vers 6. Sett meg som seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen mektig som dødsrike. Den flammer opp som ild, som en mektig flamme. Kjærligheten er sterk som døden. Døden, døden med alle sine skremsler, sto for den Herre Jesus Kristus som den pris han måtte betale for sin kjærlighet til det fortapte mennesket. Men det fikk han ikke til å vike. Han elsket oss og ga seg selv for oss. Han holdt ut korsets smerte uten å akte på vanæren. Også i døden har han 10 000, hvis vi kan si det slik, ganger vist seg truende for den brud som tilhører lammet, den som ble slaktet, og hun elsket ikke sitt liv inntil døden, for hverken død eller liv skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Lidenskapen, mektig, den er mektig som dødsrike. Dette rike som ikke kjenner noen medlidenhet. Det var denne lidenskap som fikk Elia til å gå. Han som kjente nidkjærheten for Herren. Han som kjente dette for allers Gud. For å knuse Baalsprofeten ved bekken i Gish, og ikke la noen slippe unna. Og det var Paulus nidkjærhet som sa, den som ikke elsker Herren kan være forbannet, Maranata. Denne lidenskapen har nesten dødsrike skarphet over seg, og den kjenner til våre protesterende og lidende forfedre bedre enn det vi vet om. Og det ga denne merkelige blandingen av stridende kjærlighet for Kristus Jesus blandet med var samvittighet, og menneskelig frimodighet, som ikke skyldte på noe når det var en konkurrent til Jesu Kristi ære i verden. Det flammer opp som ild, som en mektig flamme. Dette minner oss om den kjærligheten som brente i Jesu hjerte da han sa, «Nidkjærhet for ditt hus fortærer meg». Da Jesus dro tilbake til sin far, så tente han den samme ild i sine disiplers hjerte. Denne samme guddommelige ild som brente i ham selv og sendte den hellige ånd over dem som flammer av ild. Og kjærlighetens ild brente mektigere i dem enn de tilsynelatende synlige flammer som omga deres hoder. Vers 7. Ingen vann flomslokker kjærligheten. Elver kan ikke skylle den bort. Om noen ga alt han eide for å vinne kjærlighet, ville han bare møte forakt. Ingen vannflom slukker kjærligheten. Åh, hvor mange ganger vi har sviktet ham, men selv stadig gjentatt svikt har ikke slukket hans kjærlighet, og den er heller ikke druknet i den flod av synd som velte frem over verden. Vi er i avslutningen av høysangen, Salomos høysang, og vi har fått lov å se hvordan det mektige budskapet lyder til oss om Jesu kjærlighet og omsorg til oss og for oss alle. Det er nyttig å stoppe opp for dette, og vi trenger det til enhver tid og stund i grunn. Når vi nå går videre i kapittel 8 i høysangen, i det 8. verset vil vi se om den lille søster. Vi har en liten søster som enda ikke har fått bryster. Hva skal vi gjøre med vår søster når frierne kommer? Denne lille søster er ifølge mange bibellærere symbolsk for den hedninge kristne menighet. Hva skal vi gjøre med vår søster? Det var et vanskelig spørsmål i den første menighet. Apostelgjerningene 5 gir oss et referat av det første apostelmøtet i Jerusalem. Det var sammenkalt for å løse konflikter mellom hedningekristne og de jødekristne som ikke hadde til hensikt å gi opp det mosaiske system. Når frierne kommer, vel, hvem skulle vokte henne? Ingen ville ha henne. Hedningene var utskudd. Men dagen kom da denne lille søster fikk sin forsvar i menighetens situasjon, den store brudgom. Han som kalte henne til seg selv. Han valgte oss ikke fordi vi var tiltrekkende, men fordi han så at vi var tapt, og han elsket oss. Altså, denne lille søster er akseptert av Kristus, men hvilken mottakelse vil hun få fra sine eldre søstre? Hun er en mur. Vil vi bygge tinder og sølv på den? Er hun en dør? Vil hun sette bom for den med en sederplanke, står det i vers 9. Er hun en mur, vil hun bygge tinder av sølv på den. Siden hedningen ble tatt imot av Gud, blir de bygget opp sammen med de jødekristne til en bolig for Gud ved ånden. Den jødiske menighet ble stilt overfor spørsmålet. Hva skulle bygges på den? Omskjærelser, seremonier, forskjellige ritualer og ordninger, og som hverken de jødiske fedre eller barna deres var i stand til å bære. Jakob uttrykte den eldre søsters følelser. Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedninger som vender om til Gud, står det i Apostlenes gjerninger 15:19. Rådsmøtet besluttet at de skulle ikke tvinge de hedninge kristne inn i det mosaiske system, men akseptere dem slik som de var, og gjøre alt de kunne for å bygge dem opp i troen. I vers 10, jeg er en mur, og brystene mine er som tårn. Nå er jeg blitt for ham lik en som finner fred. Dette er den lille søsterens begeistrede svar. Hun som ble sett på som ennå ikke var utviklet, ble likevel tatt imot av brudgommen. Da de hedninge kristnes menigheter tok imot de gode nyhetene om beslutningen i apostelmøtet, så gledet alle seg over den trøst det gav, apostelgjerningen 15:31. De ble nå sett på som en vegg i Guds tempel og frydet seg over dette privilegium. Altså er det ikke lenger fremmed og utlendinger, men dere de hellige medborgere og tilhører Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden, som det står i Efeserbrevet 2:19 og 22. Brystene mine er som tårn, den lille søsteren, som er et symbol for den hedninge kristne menighet, hadde snart næring å gi til mange sønner og døtre, og ga dem av ordets uforfalskede melk. De hedninge kristne menighetene vokste utrolig raskt, slik at den lille søsteren nå ble både vakre og større til ære enn det den eldre var. Det er et misjonsbudskap i denne lignelsen om den lille søster. Du og jeg må være klar over at lille søster inkluderer alle folkeslag i vår tid. I mange deler av verden er det mennesker som ennå ikke har gitt til gjensvar på brudgommens kall. Ganske enkelt fordi den ikke har hørt hans stemme. Og hvordan skal de høre uten at noen forkynner, står det i Romerbrevet 10:14. Overføringen av vingården. I vers 11. Salomo hadde en vingård i Baal Hamon. Han overlot den til voktere, og hver av dem skulle gi ham 1000 sekel sølv for frukten. Salomo hadde en vingård. Salomo i Det gamle testamentet er et symbol for Kristus. Bruden, som er den samlede menighet både av jøder og hedninger, gir historien om vingården. Først var den styrt av de opprinnelige eierne, Israelsfolket, og deretter ble den overgitt til andre som skulle ta vare på den. Det er den samme lignelse Jesus forteller i Matteus 21:33-46 om en husbonde som plantet en vingård, reiste en mur rundt den, gravde en vinpress i den, bygde et tårn. Deretter leide han den ut til vingårdsarbeiderne mens han selv tok en reise. Da høsten kom, sendte han sine tjenere for å få avkastningen, men de ble slått og drept. Til slutt sendte han sin egen sønn. Da vindyrkerne fikk se sønnen, sa de til hverandre, «Der har vi arvingen. Kom, la oss slå ham i hjel, så blir arven vår.» Dermed grep de ham, kastet ham ut av vingården og slo ham i hjel. Når så vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vindyrkerne? Svaret er at han vil komme til å ødelegge vindyrkerne, og vil gi vingården til andre. Vers 12 er i det 8. kapittelet. «Jeg har min egen vingård, Salomo, behold dine 1000 sekel, og gi 200 til dem som vokter frukten.» «Gi 200 til dem som vokter frukten. De skal betales for sitt arbeid.» 1. Korinter 9:14. «På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet.» Salomo, behold dine 1000 sekel. Ulikt forgjengeren ville den nåværende eier av Herren at Herren skulle ha hele avkastningen. Likevel pleiet hun hagen som om den var hennes egen. «Jeg har min egen vingård.» Historisk sett så tok den første menighet vare på vingården nøyaktig slik som det er beskrevet her. Men uheldigvis synes menigheten i dag å ha en annen forvaltningsplan. Som et uttrykk for Kristi brud må vi være trofast i forvaltningen av Guds vingård og gi ham det som han tilkommer. Vi er ikke eiere, men forvaltere. Gi Herren hva Herrens er. Vers 14. Skynd deg nå, min elskede, løp som gasellen og den unge hjort over høyder som anger av balsam. Bruden sier til vingårdens herre, vend tilbake. I åpenbaringsboken sies det på denne måten, kom, Herre Jesus, ja, kom. Jeg tror ikke at du ærlig kan si det uten at du kjenner ham, uten at du elsker ham, uten at du ønsker å gjøre ham kjent. Kan du si, kom, Herre Jesus, jeg lengter. gjeterettet ditt kom. Paulus sa at Gud vil krone dem som elsker hans åpenbaring. Og det å elske hans åpenbaring betyr å elske ham. På samme måte som bruden med lengsel forventer og forbereder brudgommens komme, han som er hennes sjels elsker. La oss si avslutning av denne mektige Salomos høysang med linjer fra en gammel engelsk salme prøve å stoppe opp for. Se, han kommer, han som alle tiders floker løse kan. Fredens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer, o min sjel, og setter alle ting i stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Se, han kommer, Jesus kommer. Fikentreet står i blommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Og med det sier vi takk for nå, og takk for at vi kunne gå i fellesskap gjennom Salomos høysang og alt det den hadde å gi oss på en forunderlig måte. Må Guds nåde og fred hvile over deg og dine.